Dneska je pozdní odpoledne, vítám vás na další z akcí Evropského hnutí v České republice a družstva Ponte Sarajevo. A je to na panelová diskuze na téma výsledky českých voleb letech 2013 a 2014 a jejich dopad na českou politickou scénu. Já nyní omlouvám moderátora, který byl připraven, ale bohužel v současné době odpovídá na dotazy poslanců v poslanské sněmovně, takže přijde jen krátké chvilky, něco pro ústěch. Takže mějte strpení se mnou chviličku. Nejprve bych si dovolil představit pana Erika Testa, což ho máte, už několikrát vystupoval. Novinář, který tady žil vlastně od roku 1991, má své názory, má své zkušenosti s českou společností a myslím, že ani další náš lektor, paní profesorka Vladimíra Bořáková, kterou taky asi všichni znáte, když ne od nás, tak určitě z nějakých jiných panelových diskuzí nebo konferencí, ale stále věze pane Podrealo. Tak a poslední, který je též známý a je vlastně takový, jak to řekl, dlouhodobým poradcem v oblasti politiky, je pan Otto Novotný, politický to znamená, že zná ty situace, které byly za posledních 20 let, respektive předchozí doby, velice dobře. Máme za sebou několik voleb.
Vy se představte.
Já bych se měl taky představit, já jsem jmenuji Vladislav Říha, jsem to předseda Evropského hnutí. Tak to se vyšší až na konec, tady nahoře, ale to taky už víte, že tady občas takhle musím učinkovat, takže tak máme vlastně za to období loňského a letošního roku do zkušeností s volbami. Máme do zkušenosti i s měnící se politickou scénou. Máme zkušenosti s tím, že se nenápadně pro takový do politiky nové politické síly, hnutí, skupiny a mají někdy větší, někdy kratší život. A je to také tím, že vlastně ta společnost je rozdělena a nadále rozdělována a též využívána propagandisticky nebo populisticky k určitým záměrům. Právě tady to ta naší společnosti v těch hlavních, ani v těch hlavních cílech se projevuje určitou depresí nebo negativním pohledem na politiku, politiky a celou tu špičku, která zvuší špičku, která by nás měla vést, nebo by měla vést tuto společnost. Kdo je politik, je zločinec, když není zločinec, tak je něco jiného, ale podobný, negativní. Jakékoliv vyjádření k situaci je reálno automaticky jako osobní útok a politik. Já bych to nechtěl dramatizovat, protože to vystoupení, to je úvod, má hezky připravený pan Mládek. A já bych byl nejradši, aby už se ujali slova naši panelisté, takže první bude hovořit pan Erik West. Prosím, aby se vyhlasil.
Dobrý večer. Nemám připravený projev jako takový, jak jsem nepochopil přesně, jak je dnešní podla, ale mám nějaké prostřechy a snažím se spíš pochopit, co přijde, než co bylo. Myslím si, že už jste to zažili a nemusíte slyšet, co bylo, ale moje úloha je, nebo aspoň jak to chápu já, je zkusit naznačit, co můžeme očekávat. A situace se změnila, od těch věcí nastoupil do politiky pan Babiš. A Myslím si, že to je možná nejdůležitější věc, pochopit pana Babiše. A já mám dvě pravidla pro pochopení pana Babiše a taky současnou politickou situaci v České republice. První pravidlo je nikdy, ale opravdu nikdy nevěřte tomu, co říká pan Babiš. To nemusí znamenat, že neříká pravdu, abyste to pochopili. Ale nevěřte mu. Pravidlo číslo jedna, teď je to trošku banální, ale pravidlo číslo dvě je, vždycky si vzpomněte na pravidlo číslo jedna. A proč je to tak? A pan Babiš už asi získal od někoho tady, že Best zase ho pomlouvá a mě napíše, ale pane Beste, proč mě nemáte rád? Ale takhle to není. To je docela příjemný člověk, potkal jsem s ním párkrát, znám ho trošku, ale je to jediný člověk, skoro v politice, v biznesu, jediný člověk, skoro v téhle republice, který nikomu neopovídá. Nikomu. Až na to, jestli má nějaký spoluvlastníky Agrofertu, o kterých my nic nevíme. Což je možné, protože zázračně našel peníze na to, aby odkoupil tu společnost v roce 2003, do té doby měl jenom malý podíl. A my nevíme od koho ten podnik, jestli si pamatuju dobře, už v roce 2003 měl aktivum, měl majetek za 10 miliard korun a pan Babiš se stál jediným vlastníkem. Ale nikomu neodpovídá, protože vlastní politickou stranu nebo hnutí a neuznává pana Sobotku. Takže vlastně a voliči taky příliš neuznává. Takže je to člověk, který nemá stejné zábrany, jako má další. Třeba já taky nemám nikoho, až na manželku, která mi samozřejmě říká, co má dělat. Takže malý podnikatel taky možná tomu neodpovídá v tom smyslu. Jakože nemá představenstvo, nemá akcionáře, ale to je samozřejmě jiná situace. To je člověk, který má druhou největší firmu v České republice a stále kupuje. Tento týden vypadá to tak, že koupí Hame, taky možná koupí, nevíme, ale někdo asi chce koupit Agel, jestli to bude Babiš nebo Kellner, ještě nevíme. No a pak má obrovskou páku na řetězce. Já si nepamatuji, že před rokem, že bychom vůbec měli něco doma u pana Babiše. Já teď otevřu lednici a vidím jenom jeho výrobky. Takže evidentně využívá tu pozici a když dochází smlouvy s jinými dodavateli, on je naradí. Já nechci, aby to znělo, že to kritizuje, já se snažím to popsat tak, jak to je. A to znamená, že pan Babiš má takovou pozici a umí s těmi médiemi, těmi částečně vlastně samozřejmě, že on je schopen dneska říci něco a zítra úplně něco jiného. A nikdo neřekne vůbec nic. Například, když říkal tento týden, že možná včera nebo předevčírem, že no proč by měl parlament sám rozhodovat o platu poslanců, že vláda by měla. A pak za pár hodin, když všichni začali křičet, že takhle to nemůže být, tak on řekl nicméně, no já jsem to přehnal, nebo mě špatně citovali. A nemusí nikomu za to odpovídat. A to znamená, že klíč je zjistit, pochopit, co chce pan Babiš. Má dost na práci, nemá moc velký úspěch na ministerstve. Paní Válková je problematická, není úplně jasná, jestli provádí politiku ANO, anebo vlastní, anebo jestli je to politika paní Pelikána a paní Mečela. Měl štěstí na ministerstvu dopravy. A teď je to velká otázka, co bude s panem Ťokem. To je můj osobní známý, ale jakmile člověk se stane politikem, tak já ho beru jako politika. A myslím si, že pan Babiš opravdu potřebuje velký úspěch na tom ministerstvu. Což je taky problém, protože tam jsou síly, které nechtějí, aby pan Babiš měl úspěch. A otázka je, do jaké míry jsou ochotní do toho tlačit. Možná najdou kompromis. Je taky možné, že jedno dne Hrově a další prostě řeknou, my už nic nepostavíme. Dálnice budou stát. To je docela možné. Když pan Ťok bude tlačit a bude chtít vyčistit to ministerstvo, tak může dopadnout tak, že už nikdo nic nepostaví a pak ten Ťok bude mít problém. Takže oni budou muset na to jít nějak chytře. A otázka je, co chce pan Babiš a kdy chce dělat nějakou změnu. Už jsou nějaké náznaky, že možná příští rok, možná když bude sjezd ČSSD, všichni už mluví o tom, že pan Sobotka je v dobré situaci, že si může sám vybrat své místopředsedy. Ale já si myslím, že to tak jasné není. Ministerstvo dopravy je spojené s panem Pokorným. Pan Pokorný nemá nejlepší postavení u pana Babiše. A jestli se rozhodnou, že udělají něco na ministerstvu dopravy, tak to může mít přímý vliv na pana Pokorného, tudíž taky na pana Sobotku. A taky není jasný, jestli pan Babiš chce být premiérem nebo prezidentem. A já si pamatuju na svoje vlastní pravidlo. Takže když v sobotním právu pan Babiš tvrdil, že prezidentem nechce být a nebude kandidovat, že by radši tam viděl pana Sobotku, no tak já jsem to hned pochopil opačně. Že pan Babiš chce být prezidentem, že to je jeho první jasný krok v tom směru. Ale 3 roky, to je dost dlouhá doba. Tak poslední otázka mám, kterou dneska mám, je, co bude s panem Zemanem. A jestli už nezačíná ta příprava na výměnu. A ten zákon o prezidentských volbách, je napsaný tak, že ten, kdo ví, kdy zemře, odstoupí, současný prezident bude mít velkou výhodu. Samozřejmě, když to slouží, tak všichni mají stejnou situaci, stejné šance. Ale když bude nečekaná dimise, nebo já mluvím jenom fakticky, já nic Pavlu Zemanovi nepřeju, ale kdyby z nějakého důvodu ten mandát skončil dříve, no tak ten, kdo je připravený, má podstatně lepší startovací pozici. protože tam jsou lhuty, jestli jsme měli 90 dní, a když nemáte nic, nemáte za sebou stranu, no tak to bude těžké získat podpisy, podporu v parlamentu a tak dále. Takže ten, kdo ví, bude mít lepší pozici. Takže jestli je to nějak domluvené, nebo jestli to bude domluvené, tak může to dopadnout úplně jinak, než když nikdo nebude vědět. Jak to vidím já teď, já vidím dva hlavní potenciální kandidáty, a to jsou pan Babiš samozřejmě a pan Dlouhý. Pan Dlouhý určitě tu pozici chce, to není otázka. Otázka je, jestli je přijatelný pro voliče. A nevím, jak to udělat, pokud bude ta současná přímá volba, protože PR můžete dělat zázraky, ale nejsem si jistý, že v případě pana Nového, že zázrak by skončil. Možná bude trvat, vyžadovat něco více. A proto si myslím, že lepší možnost, šance má pan Babiš a on používá po každé stejnou taktiku, že začíná mluvit o tom, že to v žádném případě nechce, že by za nic na světě tu pozici nevzal. Postupně říká, že jo, no jestli nikdo jiný to nechce, tak o tom bych uvažoval. A pak řekne, no tady nikdo není, tak já musím. Já nechci, ale já musím. A pak manželka řekne, no ten strašně nechce do politiky, to není politik, on chce jenom dívat a radit se s lidmi. A přesně to prezidentství tomu vlastně tu možnost poskytne. A mezi tím bude mít obrovskou pozici podnikání. A pak je otázka, do jaké míry já občas mluvím o těch rodinách, které ovládají Českou republiku. A otázka je, do jaké míry ty rodiny jsou dovolené. Do jaké míry ten trh a ty oblasti, ty řemesly, ty různé sektory ekonomiky jsou už domluveny. Pan Babiš příliš nepodniká, například tam, kde je pan Kellner. A teď by možná byl problém, kdyby i pan Babiš, i pan Kellner chtěli Agel od pana Hrenka. Ale spíš si myslím, že je to domluvený dokonce v Mladé frontě, jestli jste si to nevšimli, tak vlastní noviny pana Babiše napsali, že se pan Babiš často schází s panem Kellnerem. Takže já si myslím, že je to víceméně domluvené, že nějakým způsobem rozdělí tu ekonomiku. A pak je ten havlovský nápad, ta havlovská politika, kterou velice chytře využili ty oligarchové a další podnikatelé, protože potřebovali, aby západní svět se díval na Českou republiku jako spojence, jako spolehlivého spojence, ten Havel byl velice užitečný. Teď chtějí se spíš podívat do Číny, do Ruska, a ten Havel už tolik nepomáhá. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč máme teď tu diskusi, proč pan Zeman, pan Drulák mění trošku tu politiku. Já to vidím tak, že ta podstata je víceméně stejná, že ten Havel tam byl jenom jako zástěrka, protože ta politika nebyla zvlášť jiná než současná politika, ale ten Havel byl velice užitečný, aby přesvědčovali Češi, přesvědčovali zvlášť Američany, že jsme spojenci, že družíme spolu, že posloucháme, když přijde Washington. No a teď v Washingtonu jsou velice nervózní a posílají sem lidi, kteří je velmi chtějí to nějak změnit. Debata je o tom, jestli ty červené karty nebyly vyčištěny z papíru o velvyslanectví například.
Ale tam mluvili anglicky, ty, co je rozdávali. To jistě víte.
To se ještě poprvé, ale...
Ne, bylo to v Mladé frontě.
Já jsem si natisk vlastní. A nebyl jsem sám zdaleka.
Dobrý, máte slovo.
Takže asi tím bych skončil. Myslím si, že jsme v situaci, kde čekají nás velké změny. Není úplně jasné, jaké budou. Protože nevíme, co chce pan Babiš, nevíme přesně, co chce pan Babiš. Nevíme, jak dlouho vydrží pan Zeman. A také nevíme, jak dlouho vydrží pan Svoboda. Děkuji.
Já bych chtěl poděkovat panu Vestovi za vystoupení a také za překvapení jednu věc, že tady nemám nikdo politika, ale pro mě Babiše. Protože pan Babiš je určitě významná osobnost, ale je významný možná i politik, když říká, že nedělá politiku. Tak takže případně hraje na ten jako šachista na ten čtvrtý řád, nikoliv na ten druhý, jak se očekává běžně. A já víc říkám, k tomu nemůžu, je to můj nadřízený, takže...
No, to je pravda.
Už jsem udával podkladu parlamentu, takže... musím zachovávat politický kodex. A fakt je to, že vlastně celá Evropa, a to nejen ta část historicky mladší, jako nově Evropa, Evropská unie a podobně, a i ta západní, prochází jako velkým procesem a procesem, kdy se zvyšuje jednak to napětí směrem nacionalismu, ale také to napětí k těm vůcovským snahám vést, pokud možno nepříliš demokraticky některé směry, ale současně nemít za to přílišnou odpovědnost. Známe to z Dečkama. Rozpadlo se to velice brzy, ale nepotřeboval to velký pohyb ani tlak a ty situace se můžou změnit velice, velice brzy. A zejména, když se podíváme, kde Polsko, Slovensko, Maďarsko, zvláště, že bylo Rumunsko, Bulharsko, o tom už tady pomalu neslyšíme. A myslím si, že ten vnitřní, ta vnitřní politika, co jistá politologa a renomovaná politologa, jako je paní profesorka, bude určitě zajímavější než moje vyprávění. Tak paní profesorko, prosím.